Спадар Анатолій, дякую вам за тое, што пагадзіліся прыняць удзел у нашай перадачы. У вашым кабінеце я бачу на сцяне вісіць радавод Грыцкевічаў. Здаўна лічылася, што сапраўдны шляхціч павінен ведаць свой радавод да пятага калена. Але я тут налічваю іх значна больш. Да якога калена свой радавод ведаеце вы?
Да 12-го калена з пачатку 16-го стагоддзя, але там ёсць некаторыя разрывы. Каб узгадніць, это трэба ехаць у Москву, у архів старажытных актаў, які быў забраны з Вільні пасля 1795 года і перевезены ў Москву. А таксама можна знайсці ў кнізе «Дварянства Мінскай губернії, Мінск, 1915 год». Там за 19-е з бачатку 20-го стагоддзя. Так што знайсці можна. Што тычыцца мяне, то мы не толькі шляхта, але і расійскае дварянство. У 1808 годзе імператор Александр I зацвердзіў дваран Мінскай губерні. І там, у гэтым спісе, там запісаны мои двое, мой 4 разы. Пра-пра-пра-дед і яго сын мой пра-пра-прадед. Мой бацька скончыў Слуцкую гімназію. Дзяржаўны экзамен не здаў, бо накіравалі на фронт. Його чамусьці адразу зрабілі унтер-офіцерам, што мяне страшна здзівіла. Як это з вёскі адразу з гэтымі з нашывкамі? Аказваецца, і напісана «Дварянін», а ў дужках «Доказаны». Бо мы ведаем, што у Янкі Купалы бацька быў недаказаны. Дваранство было такое дробнае, бо ў 17-м стагоддзі ўжо і сялян не было. Самі працавалі і самі хадзілі на вайну. Дваранство, карацей кажучы, было, як я называю, калгаснае.
Недавно ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ваш том, аснову якога складае ваша праца пад назвай «Барацьба за Беларусь у 1917-20-х годах». Як вы лічыце, што паспрыяла таму, каб Беларусь у той вельмі непросты час засталася на мапе Европы?
З майго пункту гледжання, перш за ўсё тое, што беларусы ў 1918 годзе абвясілі незалежнасць. Не было бы абвясчэння незалежнасці, яе хутка бы распаласавалі на і адны, і палякі, і рускія. А тое, што незалежнасць, прыйшлося ўжо штосьці інакш весці палітыку. Дарэчы, не толькі бальшавікам і палякам таксама. БНР не змагла мець свае збройныя сілы і абараніцца. І акрамя таго, і немцы не хацелі гэта. Нямецкая акупацыя была супраць стварэння БНР. І практычна, і калі так паглядзець партыю бальшавікоў, яна вельмі добра вела палітыку. Быццам бы за незалежнасць, а фактычна супраць.
Спадар Анатолій, вось жа кажуць, што каб не БНР, то і БССР не з'явілася б. Вы таксама так лічыце?
Сапраўды б нічога не было. Калі б не было БНР, ніхто бы не падумаў. Хаця частка бальшавікоў у Расіі, якія знаходзіліся там, ад'ехалі ад немцаў, яны патрабавалі стварэння Беларусі, але савецкай Беларусі, каб яны таксама прысутнічалі. Ўсё ж такі былі сярод беларусаў і там у Расіі прыхільнікі стварэння Беларусі. Ну, як мы ведаем, трэба было ствараць спачатку рэспублікі, потым ствараць Савецкі Саюз, ну, а астатнія ўжо сама гісторыя паказала, што і як было. Таму я лічу, што гэтыя ўсе папярэднія гістарычныя факты мелі вялікае значэнне, у тым ліку і то, што існуе цяпер Рэспубліка Беларусь. Што мы цяпер, што не чулі ад цяперашняга прэзідэнта Расіі, ступайце абласцямі склад Расіі, ўсё. Так што гэта было, гэта было. І фактычна, калі апісваюць гісторыю Беларусі, вазьміце нават энцыклапедыю, нават цяперашнюю эту беларускую энцыклапедыю, тут вы знойдзеце ўсё. Зноў такі з пункту гледжання Москвы. Я хацеў паказаць у кнізе, як яно было з пункту гледжання Беларусі.
Пасля ўсіх падзелаў Беларусі Янка Купала пісаў: «Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта». Скажыце, што прымусіла бальшавікоў Беларусь узбуйняць, далучаць да яе, скажам, тую ж Магілёўшчыну? Навошта гэта было Москве?
На той перыяд Москва не змагла, хацела ж Польшу заваяваць. У Польшы ўжо пачалі ствараць саветы. У Польшы, куды не прыходзіла чырвона армія, ўжо стваралі саветы, ЧК польская. Самае цікавае, што ішлі туды самыя бедныя людзі з пісталетамі, бутэлькай гарэлкі, подпіс ЧК. Так карацей, кажучы, Польшу заваяваць, а хацелі заваяць. Думлі, во-во, і ў Германі. Германию пойдем, а там немцы будут так сустракать. Не смогли это зробить. А покольки у опошний период войны почали отступать, и отступать гонебно, бо целые бригады сдавались, не хотели российские селяне, не хотели воевать за большевиков. Бо там уже почались повстанье у России, в Сибири, повсюду уже. Это уже доказано. Так пришлось хотя бы створить невеличкую БССР, капоты, может, у лепшим выпадку, можно было объясновать, что Сталин изробил в 1939 году. Это же все продуманная политика, причем политика давняя.
А лети не было, это еще ж помылкой Москвы, узбойнение Беларуси. Никто же особливо на этом не настоивал.
Помылки хиба не было, просто относились до территории Беларуси, как до завоеванной краины, частку можно отдать, треба будет, все отдадим. Была ж пропанова польской делегации отдать всю территорию БССР Польши. Вся Минская губерния и Полесье все Польши, но Польша не захотела занадто шмат брать православных белорусов, бо тогда ж кто будет жить у Польши? А так бы были Минск, Слуцк, были бы польскими городами. У Польши была махчимость загабить более.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить с доктором исторических наук Анатолием Грицкевичем.
Спадар Анатолий, а коли Пілсудскі у Менску у 19-м годзе абяцаў Беларусі самастойнасць, гэта з яго боку было што, абяцанка-цацанка?
Я думаю, не зусім, бо так, як яго сустракаў, напрыклад, мітрапаліт Менскі у сваім саборы, дзякаваў за тое, што палякі прыйшлі. Усё ж такі палітыка была такая, захапіць як мага болей, але за шмат праваслаўных не браць, бо што будзе ў Польшчы. Вось мне здаецца самае, а так бы захапіць.
БНР, як вы сказалі, не змагла абараніць сваіх інтарэсаў, не было каму бараніць. Умоўна кажучы, было зашмат палітыкаў і замала генералаў. На вашу думку, ці мог бы генерал Булак Балахович паслужыць такім вайсковым шытом для Беларусі, для БНР?
У прынцыпе, Булак Балахович мог бы быць кіраўніком Беларусі, і ён хацеў, нават атрымаў званне начальніка беларускай дзяржавы.
Але гэта гучыць неяк трохі не сур'ёзна.
Не, так и Пілсудский имел такое звание, начальник польской державы. Карацей, короче, Булак Балахович мог, але он был больше партизаном. Великих войсках у него не было, але Полесье он все ж таки смог, ну, хотя бы на 2 тижні завоевать. Причем до его шли мужики. Головными противниками Балаховича были белорусские эсеры. Мы кажем, ой, какие добрые. Это одно. Ну и другое, все ж таки наш национальный рух еще таким развернутым, как после, еще не был. Уже у 20-е годы, у 30-е, он довольно добро разросся, тому пришлось его подавлять силой.
Скажите, господарь Анатолий, вот тогда мы ничего не имели, а нечего домагалися. Сегодня и войска есть, и генералов им шмат, и все атрибуты державности небыто на месте. А ты ж питание застаются. Как вы лечите, Беларусь сучасная, и она умацовывается політично, історично, як держава, чи ні?
Білорусь умацовується. Хоче велике начальство, або не хоче, умацовується. Усе ж таки, уже нове покоління білорусів пам'ятають, що вони білоруси. Говорять по-русски, треба буде заговорити і по-білоруську. Начальство заговорить, так і вони заговорить. Усе може бути. Я лічу, що протяг існування білоруської держави тільки умацовує. Навіть не глядячи на шматлікі помилки, а часом, ну, просто, я б сказав, некую здраду своїм основам. Навіть і такое буває. Я вже не кажу про гэтых філософів чи політиків. Ті пишуть те, що загадають. У нас часом читаєш вот эти газети наші. Все дрено, все скончено. Дрено таки, але все не скончено. І ще змагатися будем у тим ліку і за білоруськість.
Білорусь сьогоднішня влада узмоцнена русифікує. Як ви лічите, чи може існувати Білорусь расійскамоўная, дзвюхмоўная, я не ведаю яшчэ якая, ці ўсё ж такі мова павінна быць адна, мова тытульнай нацыі.
Я лічу, што раней ці пазней яна павінна быць аднамоўнай. Само існаванне дзяржавы патрабуе, каб была мова. Калі мы возьмем цяперашнюю дзяржаву Афрыцы, то асноўнай мовай з'яўляецца, зразумела, французская, альбо англійская, той же Нігерыі. Але дадаюць і сваю. Што тычыцца нас, ну, ўсё ёсць. Нават беларускі рубель таксама свой. Ну, а наконт самой сімволікі, мне здаецца, сімволіка раней ці пазней вернецца. Яна практычна існуе. Калі возьмем гербы некаторых абласцей ці гарадоў, ну, існуе, ну, куды ты выкінеш? Ніхто не глядзіць з міліцыі. Дазволена, дазволена. Я, можа, залішні аптыміст, але лічу, што беларуская дзяржава павінна існаваць.
І апошняе пытанне. У наступным годзе спаўняецца 500 гадоў бітве пад Воршай. Гэта значная гістарычная дата. Ва Украіне, я ведаю, ўжо створаны адмысловы аргкамітэт па яе адзначэнні. Украінскі аргкамітэт, паколькі астрожскі родам з Украіны. У нас пакуль цішыня. Дык ці будзем мы адзначаць у годкі Аршанскай бітвы?
Я думаю, што эту дату трэба адзначаць. У нас звычайна ствараўся арганізацыйны камітэт, які некаторы час я ўзначалю, але за сваіх гадоў і не заўсёды добра адчуваю, то цяпер я не ўзначаю, але дзе магу, ўсё ж такі друкую, каб людзі памяталі, каб ведалі. Думаю, што дзяржаўнага камітэта не будзе. Гэта я для мяне ясна. Але ў народзе гэта будзе. Фільм нават ёсць, як я вызначыў, дзе стаяў галоўнакамандуючы, да, Срочскі, як рубось тут стаяў якраз. Учакалі туды і туды, я памятаю, з пазняком ездзілі, а ось. А там ззаду на прыгорках стаяла міліцыя. Я думаю, што будзе адзначацца. Ну і